บางทีเราเสียเวลามากเกินไปกับการมานั่งเรียงตัวอักษรแล้วก็นั่งจัดกราฟให้สวยแล้วก็ทำเอฟเฟกต์ที่อลังการแต่ว่าอย่าลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนื้อหานะครับคุณจะฮุกคนได้ยังไงภายใน3นาทีเพราะที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเน้นอีกทีหนึ่งนะฮะสมมติคุณพรีเซนต์ครึ่งชั่วโมงเนี่ยคนเราจะตัดสินไปแล้วตั้งแต่3นาทีแรกว่าชอบหรือไม่ชอบของคุณหลังจากนั้นเขาจะหาหลักฐานมาเพื่อสนับสนุนความคิดแรกของเขานะครับนั่นคือ confirmation bias คือตัดสินใจไปแล้วและหาหลักฐานมาสนับสนุนสมองมนุษย์ทำงานแบบนี้จริง
ๆ Mission to the Moon continue with your mission
to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 เซสชั่น 4 เวิร์คช็อปและสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิศหานอุตสาหะครับวันนี้ผมหนังสือที่ชื่อว่า The 3 Minute Rules มาชวนคุยกันนะครับหนังสือเล่มนี้คือคนเขียนเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ฝึก presentation นะฮะให้กับผู้บริหารให้กับอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคุณมีเวลาแค่3นาทีเท่านั้นนะในการที่จะต้องใช้คำว่าโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังหรือการเล่าเรื่องที่คุณอยากเล่านะครับซึ่ง 3 Minute Rules ของเขาเนี่ยนะฮะเขาเป็นเหมือนกับเป็นโค้ชสอนเรื่องพรีเซนต์อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะทำเหมือนแบบพรีเซนต์คอร์ปอเรทก็มีนะครับไปพรีเซนต์พิชบทหนังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแค่3นาทีเท่านั้นแหละที่คุณจำเป็นต้องการนะครับเขาเริ่มต้นนี้ก่อนครับว่าเขาบอกว่าการพิชงานใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันมีสิ่งที่สำคัญมากเกินกว่าที่คนส่วนใหญ่จะใช้เวลากับมันนะครับคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทำ powerpointสวยๆมีภาพเคลื่อนไหวนู่นนี่ต่างๆนานาแต่ว่าไม่ใช้เวลาเพียงพอในการคิดจริงๆว่าจะพูดเรื่องอะไรจริงๆนะฮะเขาบอกว่าโลกปัจจุบันเนี้ยผู้คนเนี่ยถูกระดมด้วยข้อมูลการโฆษณาและเรื่องต่างๆมากมายนะครับมันส่งผลจริงๆนะที่ทำให้ความอดทนของคนเนี่ยสั้นลงนะฮะแล้วก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเนี่ยเราจึงมีเวลาไม่เยอะแม้แต่ครั้งในห้องประชุมที่เราจะนัดประชุมกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่คุณมีเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นแหละในการที่จะคอนวินซ์พวกเขานะครับพวกคนยุคใหม่เนี่ยฮะไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะฮะเขาจะไม่ค่อยทนต่อเรื่องที่แบบพูดยาวทริคเทคนิคอะไรพวกเนี้ยมันรู้สึกว่ามันดูถูกสติปัญญาและทำให้พวกเขาเสียเวลานะครับคนยุคใหม่เนี่ยฉลาดสงสัยและตัดสินใจรวดเร็วว่าข้อความคุณน่าเชื่อถือหรือเปล่าเกี่ยวข้องและยังน่าสนใจอยู่กับพวกเขาหรือไม่นะครับดังนั้นแน่นอนคุณอาจจะจองเวลา1ชั่วโมงสำหรับการพรีเซนต์นะครับแต่ภายใน3นาทีเนี่ยนะฮะผู้เขียนบอกว่าผู้ฟังของคุณเนี่ยจะเอียงไปทางว่าจะตอบตกลงหรือไม่ตกลงกับข้อเสนอของคุณแล้วนะครับจากนั้นคุณอยากจะพลาดต่ออีก57นาทีเนี่ยก็ได้แต่ผลลัพธ์เนี่ยมันถูกกำหนดที่3นาทีแรกนะครับผู้ฟังของคุณเนี่ยนะจะกรองส่วนที่เหลือนะครับจากการตัดสินใจแรกของพวกเขาหมายความว่าภายใน3นาทีเนี่ยเขาตัดสินใจไปแล้วที่เหลือของคุณเมื่อคุณจะเสนออะไรมาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการกรองแบบ confirmation bias คือถ้าสมมุติเขาอยากจะตอบตกลงกับโปรเจกต์คุณเขาก็จะหาตัวมาสนับสนุนสิ่งที่คุณพูดใน57นาทีหลังของ1ชั่วโมงนั้นแต่ถ้าเกิดเขาก็จะปฏิเสธเขาก็จะหาหลักฐานมาว่าเออมันน่าปฏิเสธเพราะนี่ไงอันนี้ดูความมีความเสี่ยงมากเกินไปนะครับพูดง่ายๆคือหากเป็นบวกเนี่ยพวกเขาจะกระตือรือร้นอยากเรียนรู้เพิ่มอยากอะไรเพิ่มนะครับหากเป็นลบตั้งแต่แรกพวกเขาจะวิจารณ์ต่อต้านเบื่อหน่ายหรือไม่สนใจเลยนะครับและจากสถิติของที่คุณเขาเก็บมาคุณผู้เขียนเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นลบไปแล้วเนี่ยการเอากลับมายากมากนะครับพูดง่ายๆคือว่าไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม3นาทีแรกของคุณเนี่ยจะตัดสินชัยชนะของคุณเรียกว่าโอกาส 95% เลยทีเดียวนะครับกด3นาทีเนี่ยยังใช้กับผู้ฟังของคุณและคนที่พวกเขาต้องนำเสนอด้วยนะครับแค่สูญเสียผู้ฟังก็จะแย่แล้วนะครับแต่เราจะมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์ที่อาจจะไปได้มากกว่านั้นนะครับจินตนาการว่าคุณกำลังนำเสนอไอเดียสำหรับโครงการธุรกิจให้กับกลุ่มตัวแทนจากบริษัทอื่นนะครับการนำเสนอคุณลากยาวไป1ชั่วโมงนะครับแต่คุณสามารถรักษาความสนใจของพวกเขาได้ตลอดเวลาซึ่งดีมากจนถึงตอนนี้นะครับแต่ว่านี่คือปัญหานะครับแม้ว่าพวกเขาจะเห็นด้วยกับไอเดียของคุณอย่างเต็มที่เมื่อจบการนำเสนอแต่พวกเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ตัดสินเพียงคนเดียวที่ต้องเซ็นรับรองโดยปกติแล้วพวกเขาเนี่ยจะมีคนของตัวเองที่ต้องโน้มน้าวด้วยตัวอย่างเช่นนะครับเขาจะต้องไปอนุมัติขออนุมัติจากบอร์ดอันนี้เราเจอเยอะที่สุดเลยนะครับช่วงผมนั่งเป็นบอร์ดเนี่ยเราก็จะมีโปรเจกต์เข้ามาซึ่งคนที่พรีเซนต์อ่ะมันไม่ใช่คนที่ทำมันจะเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งมานำเสนอนะครับความสำเร็จของการนำเสนอของคุณจึงขึ้นอยู่กับว่าผู้ฟังคุณที่ฟังไปแล้วเนี่ยแล้วต้องไปเสนอไอเดียต่อเนี่ยนะครับเขาทำได้ดีเพียงใดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการนำเสนอยาวเกินไปเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่อันตรายแม้ว่ามันจะคุณจะทำได้อย่างดีมากก็ตามสมมติคุณนำเสนอหนึ่งชั่วโมงโอ้โหออเดียนซ์นี่คือแบบไม่หลุดเลยสักนิดเดียว แต่การที่พวกเขาจะไปทำต่อเนี่ยมันยากมากนะครับพวกเขาจะลืมรายละเอียดส่วนใหญ่หรือไม่ก็จำได้แบบครึ่งๆกลางๆนอกจากนี้พวกเขาที่เขาต้องไปพูดต่อเนี่ยพวกเขาจะไม่มีเวลาพอที่จะพูดซ้ำหมดตั้งแต่แรกนะครับเขาก็จะพูดแล้วบางทีความสามารถในการจับใจความสำคัญเนี่ยนะครับอาจจะไม่เท่ากันทุกคนเพราะฉะนั้นคนเวลาไปพูดต่อก็อาจจะไม่ได้พูดใจความสำคัญของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกด3นาทีก็ยังจำเป็นอยู่เสมอข้อต่อมาสิ่งที่เขาพยายามจะบอกนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือว่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่คุณอยากพูดนะแน่นอนการนำเสนอเนี่ย3นาทีเนี่ยมันก็ฟังดูเป็นแบบidealistic นะอุดมคติมากๆนะครับแต่คุณจะยัดข้อมูลทั้งหมดในการนำเสนอ3นาทีได้ยังไงนะครับคำตอบสั้นๆคือคุณยัดไม่ได้นะฮะและหน้าที่ในการคัดเลือกเนื้อหาอย่างพิถีพิถันเนี่ยนะครับเป็นการวัดความสามารถเลยว่าคุณจะพรีเซนต์ได้ดีแค่ไหนกุญแจสำคัญคือการตระหนักว่ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะต้องพูดและสิ่งที่คุณควรพูดจริงๆนะครับปัญหาของพวกเราคือเรามักคิดว่าเราต้องพูดทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณมีบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็คุณกำลังนำเสนอให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพในกรณีนี้เนี่ยนะครับสิ่งล่อใจของคุณคือคุณจะอธิบายทุกแง่มุมของบริษัทคุณนะครับทำอะไรทำยังไงทำไมอะไรเงี้ยอื่นๆคือคุณน่ะตัวคุณเองเนี่ยรู้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทคุณทั้งภายในและภายนอกคุณรู้ว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงถ้าเกิดว่าคุณพูดทุกอย่างที่คุณอยากพูดเนี่ยนะครับคุณคิดว่ามันง่ายแต่สำหรับคนฟังเนี่ยมันเป็นเหมือนใยแมงมุมมันซับซ้อนนะฮะแล้วก็คุณจะจบลงด้วยการบรรยาย1ชั่วโมงแล้วคนก็หลับไปอะไรเงี้ยซึ่งเราเคยมีคำกล่าวเนาะว่าการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยคือคนที่เก่งจริงๆอ่ะจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ผมชอบนะครับแต่ผมเล่าหลายครั้งมากแล้วนะเวลาไปพรีเซนต์ก็คือตอนที่ผู้อำนวยการฝ่าย innovation ของ Lockheed Martin เข้าไปพรีเซนต์ขอทำเครื่องบิน stealth นะฮะซึ่งคนนี้ชื่อ Ben Rich นะฮะแล้วก็ทีมของ Lockheed Martin ทีมเนี้ยชื่อ Boss Gangwerk ทีเนี้ย Ben Rich เนี่ยเขาก็มีต้องไปอธิบายอ่ะเครื่องบินที่ยังไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้คิดดูดิว่ามันยากขนาดไหนตอนนั้นคือยังไม่มีเครื่องบิน stealth เครื่องบินล่องหนจากเรดาร์นะฮะยังไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้ไม่เคยมีใครเห็นนะฮะทีเนี้ยเวลาเขาต้องไปอธิบายเขาต้องอธิบายให้กับคณะเสนาธิการทหารซึ่งก็คือพวกแบบนายพลอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีสวมีอะไรเงี้ยเขาเตรียมข้อมูลไปเยอะมากแต่ในที่สุดเขาตัดสินใจไม่พูดเลยไอ้ของที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาแค่เอาลูกเหล็กกลมๆใหญ่สักประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางสัก2เซนนะแล้วก็มากลิ้งในบนโต๊ะในโต๊ะคือเข้าไปถึงปุ๊บแล้วก็กลิ้งลูกเหล็กไปถึงภาพตามเดินไปถึงปุ๊บกลิ้งลูกเหล็กไปนะฮะแล้วลูกเหล็กเนี่ยมันก็กลิ้งไปแล้วก็ไอ้คนพวกนายพลก็หยิบลูกเหล็กขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็พูดว่าวันนี้ Lockheed Martin จะมาขอเงินเพื่อสร้างเครื่องบินลำหนึ่งที่เมื่อเครื่องบินลำนี้บินเข้าไปในพื้นที่ของข้าศึกแล้วนะฮะแล้วเอาจมูกเครื่องบินเนี่ยไปจิ้มกับจานเรดาร์ของข้าศึกจานเรดาร์ของข้าศึกจะเห็นเครื่องบินทั้งลำใหญ่เท่าลูกเหล็กที่คุณกำลังถืออยู่นี่คือพิชเปิดต้นเริ่มต้นของเขาแล้วเขาก็พูดอะไรอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เทคนิคมากนะฮะแล้วก็เป็นที่มาของเครื่องบินสเตลท์ในตำนานของกองทัพสหรัฐคือ F-117A นะฮะแล้ว F-17B ตามหลังมามันคือเครื่องบินสเตลท์ที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เทคโนโลยีนี้ก็ถูกนำมาใช้กับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเช่น F-22 หรือ F-35 Ben Rich เขาเคยเขียนไว้นะบอกว่าถ้าวันนั้นน่ะผมพูดทุกอย่างที่ผมอยากพูดเครื่องบินลำนี้อาจจะไม่เกิดนะฮะเขามีความเชื่อว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะนี่คุณไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะสั้นเกินไปนะครับในความจริงเวลาคุณคิดว่าคุณอยากจะพูดอะไรเนี่ยรายละเอียดส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับผู้ฟังของคุณนะครับอย่างน้อยก็ยังไม่เกี่ยวในตอนนี้แล้วกันนะครับเมื่อคุณอยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอเนี่ยนะครับจำไว้ว่าประเด็นของการนำเสนอคือเอาชนะใจผู้ฟังให้ได้กับสิ่งที่คุณนำเสนอนะครับไม่เป็นต้องโยนอะไรเยอะๆให้พวกเขานะครับคุณเพียงแค่ถ่ายทอดแนวคิดทั่วไปพวกเขาและทำให้เขาสนใจที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมถึงตอนนั้นพอเขาอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเจาะลึกในระหว่างการนำเสนอติดตามหรือว่าช่วงถามตอบหรือว่าอาจจะมีเอกสารเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปเลยจะมีการแบบเซสชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกว่าผู้ฟังคุณจะสนใจแนวคิดในการที่คุณเสนอโดยไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับรายละเอียดที่ดูเหมือนข้อเท็จจริงนะพวกตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างน่าเบื่อกับพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมุ่งเน้นไปที่การทำให้เขาสนใจฮุกก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็ว่ากันนะดังนั้น3นาทีแรกเนี่ยเราจะโฟกัสกับ4คำถามเท่านั้นนะครับ4คำถามเท่านั้นใน3นาทีแรกที่เราโฟกัสคือสิ่งที่คุณพูดคืออะไรนะฮะมันทำงานยังไงคุณแน่ใจหรือเปล่าและคุณทำได้ไหมนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ3นาทีนั้นเรียบง่ายนะครับคุณต้องเพียงจับแนวคิดพื้นฐานของสิ่งที่คุณต้องการนำเสนอและสื่อสารออกมาอย่างน่าสนใจแน่นอนว่ามันพูดง่ายแต่ว่ามันทำยากนะครับแต่ว่ามันทำได้เราฝึกได้รายละเอียดที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับหัวข้อและผู้ฟังของคุณแต่เมื่อมีแผนแม่บทที่สามารถทำตามได้เนี่ยความคิดที่สำคัญที่คุณจะต้องทำให้ได้เกิดขึ้นภายใน3นาทีเนี่ยนะครับคือต้องตอบคำถามพื้นฐาน4ข้อที่คุณนำเสนอนะครับคำถามคู่แรก นะฮะมันจะมาคู่กันคือมันคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงนะครับนี่เป็นคำถามพื้นฐานที่คุณต้องตอบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะต้องการจะพูดโดยคำตอบเหล่านี้เนี่ยคุณจะต้องทำให้ผู้ฟังสามารถทำความเข้าใจแนวคิดที่คุณนำเสนอได้ด้วยไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่คุณพูดแนวคิดนะฮะมันมาจากไหนนั่นเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นก่อนที่พวกเขาจะเข้าใจเรื่องนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่ร่วมตกลงอ่ะนะในสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจว่ากำลังถูกขอให้ตกลงเรื่องอะไรตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ตามสักชิ้นหนึ่งนะครับถ้าเขาต้องการจะลงทุนในนี้เขาต้องเข้าใจว่ามันทำอะไรแล้ววัตถุประสงค์ของมันคืออะไรหน้าตาเสร็จแล้วผลของมันจะเป็นยังไงนะครับคุณจะผลิตมันยังไงนะครับตลาดของมันเป็นยังไงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับตอนที่คุณถามว่ามันทำงานยังไงถูกถามว่ามันทำงานยังไงหรือว่ามันทำอะไรเนี่ยผู้ฟังของคุณเนี่ยฟังเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องตอบตัวเองว่าเออการเชื่อมโยงกันระหว่างตลาดนะครับสิ่งที่มันทำได้นะฮะแล้วก็มันทำงานยังไงเนี่ยมันดู make sense นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคำถามต่อไปที่คุณจะต้องตอบให้ได้นะครับก็คือว่าคุณแน่ใจหรือเปล่านะฮะในคำตอบนี้เนี่ยนะครับคุณเพียงให้ข้อเท็จจริงและตัวเลขที่เสริมข้ออ้างของคุณที่ทำได้ไปทำก่อนหน้านี้ตัวอย่างเช่นคุณอ้างคุณอาจจะพูดถึงตัวเลขตลาดก็ได้ว่าโอเคไซซี่มันใหญ่ขนาดไหนนะฮะแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ที่เราจะแคปเจอร์มาร์เก็ตแชร์มาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับณจุดนี้เนี่ยผู้ฟังของคุณควรจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเขาเหลือคำถามสุดท้ายคือคุณทำได้ไหมยกตัวอย่างเช่นไอสิ่งประดิษฐ์เมื่อกี้ไอเดียดีทุกอย่างนี้หมดนะแต่ว่าคุณทำได้ไหมคุณมีความสามารถเพียงพอหรือเปล่าในการนำมันออกสู่ตลาดนะครับในการตอบคำถามนี้คุณกำลังให้ความมั่นใจนะฮะแก่ผู้ฟังของคุณว่าคุณสามารถส่งมอบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้นี่ผมใส่แหวนอันนี้นะเดี๋ยวจะรีวิวเวอร์ชันฉบับเต็มให้นะครับนี่ของ Ultra Human นะฮะเพราะว่าไอ้ Aura Ring ก่อนผมนี่มันเจ๊งไปนะฮะแล้วผมก็เอานี้มาใส่ก็ย้อนกลับไปดูเหมือนกับที่เขานำเสนอเนาะว่าเขาอยากจะขายอะไรนะครับเขาก็รู้ว่าเขามาทีหลังใช่ไหมเขาก็จะมีแอดออนฟีเจอร์เยอะมากเมื่อเทียบกับ Aura Ring นะครับแล้วก็มี User Interface ที่ผมชอบนะในมือถืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาจริงไม่ได้ยังไม่ได้ลองใช้ Aura Ring เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ยดีกว่าเวอร์ชันก่อนที่ผมใช้อยู่แต่ว่าได้ข่าวว่าเวอร์ชันใหม่ของ Aura Ring ก็ดีมากนะฮะถ้าใครสนใจนะลองไปเสิร์ชในเว็บเนี้ยจริงๆวิธีการที่เขาเขียนไว้อะผมว่าเป็นการนำเสนอ pitching ที่น่าสนใจดีสำหรับคนที่มาทีหลังนะใน product ที่มันขายกันนะคือเขาสามารถที่จะ convince เราได้ในเชิงของวิธีการนำเสนอนะครับและแน่นอนเว็บไซต์เนี่ยคุณใช้เวลาอ่านไม่ถึง3นาทีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการเล่าเรื่องแบบนึงเหมือนกันนะอันนี้พูดให้ฟังว่าจริงๆมันก็คล้ายๆก็เป็นอีกมุมหนึ่งของเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคำถาม4ข้อที่เมื่อกี้เราพูดกันไปเนี่ยมันสามารถตีความให้ไปเป็นคำถามประเทศอื่นก็ได้นะครับสมมติตัวอย่างสมมติคุณกำลังให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Forbes อยู่นะฮะผู้สัมภาษณ์ก็บอกว่าไหนลองบอกหน่อยสิว่าคุณเป็นใครเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยนะครับถ้าคุณตีคำถามแคบคุณอาจจะบอกแค่ชื่อนามสกุลตำแหน่งซึ่งมันน่าเบื่อมากแต่ถ้าคุณตีคำถามกว้างนะครับคุณจะพูดถึง value ของคุณนะครับเรื่องราวชีวิตของคุณแบบย่อมากๆซึ่งฟังดูน่าสนใจมากกว่าเยอะเลยนะครับบทเรียนเดียวกันนี้ใช้กับตอนทำ Q&A ในช่วงนำเสนอได้เช่นกันนะครับเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกับพวกเขาพวกคุณต้องคิดวิธีที่สร้างสรรค์ในการที่คุณจะตีความพวกเขานั่นหมายถึงการตีความให้เป็นคำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกันซึ่งเหมาะสมกับสิ่งที่คุณนำเสนอและผู้ฟังของคุณด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเราพิจารณาคำถามแรกใหม่เนาะมันคืออะไรนะครับตอนนี้เนี่ยคุณควรพิจารณาคำถามที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่ผู้ฟังอาจมีเกี่ยวกับลักษณะที่คุณนำเสนอนะครับถ้ามันเป็นงานบริการพวกเขาคุณจะต้องบอกว่าสรุปว่างานนี้มันแก้ปัญหาอะไรให้ใครได้บ้างนะครับและเวลาเมื่อไหร่แล้วมันน่าสนใจกว่างานอื่นเป็นยังไงถ้ามันเป็นโครงการธุรกิจนะครับพวกคุณอาจจะต้องพูดถึง return on investment ไหมนะฮะหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับในทำนองเดียวกันคำถามที่ว่ามันทำงานยังไงเนี่ยนะครับก็ควรจะนำคุณไปสู่การคาดเดาคำถามอื่นๆเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะทำตามสิ่งที่คุณสัญญาไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังนำเสนอโครงการมันใช้เวลานานแค่ไหนคุณจะทำสำเร็จได้อย่างไรคุณมีทรัพยากรอะไรบ้างที่พร้อมใช้งานในทำนองเดียวกันในคำถามที่ว่าคุณแน่ใจหรือเนี่ยนะครับมันครอบคลุมถึงความกังวลใดๆที่ผู้ฟังอาจจะมีเกี่ยวกับว่าคุณสามารถทำได้จริงๆตามที่คุณกล่าวอ้างหรือไม่นะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าโอเคเซอร์วิสผมเนี่ยดีสุดในอินดัสทรีนะฮะอ่ะไหนมาดูซิว่าดีที่สุดในอินดัสทรีเนี่ยคุณมีข้อมูลอะไรมาอ้างอิงบ้างเช่นนะฮะเรามีสถิติเทียบกับคู่แข่งเลยว่ารีวิวของเราเป็นบวกมากกว่านะฮะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสุดท้ายคือคำถามว่าคุณทำได้ไหมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสามารถทั่วไปของคุณที่คนฟังอ่ะจะต้องคือเขาต้องอ่านดูภูมิหลังดูลักษณะของคุณแล้วเขาต้องตีความอย่างรวดเร็วว่าคุณจะมีฝีมือพอป่ะที่จะรับกับความท้าทายนี้เป็นต้นนะครับอ่ะต่อไปเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับของหนังสือเล่มนี้คือว่า คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า presentation ของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญและน่าสนใจที่สุดของคุณนะครับและขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากพูดทุกอย่างนะครับจินตนาการว่าตัวคุณเองอยู่ในช่วงกลางยุค2000นะครับคุณทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เอาว่าอยู่ที่ฮอลลีวูดนะคุณมีไอเดียสำหรับรายการทีวีที่จะนำเสนอให้กับผู้บริหารเครือข่ายไอเดียของคุณมันชื่อว่า Pirate Master นะครับมันคืออะไรตอบแบบตรงๆเลยก็คือว่ามันเป็นรายการเรียลลิตี้ที่คล้ายกับ The Survivor นะ The Survivor นะหลายคนน่าจะเคยดูนะครับแต่ว่า Pirate เนาะก็ต้องตั้งอยู่บนเรือโจรสลัดนะครับอันนี้คือตอบแบบตรงตัวแต่ว่าคำตอบที่คุณควรจะพูดคือแบบนี้นะครับไอ้ Pirate Master นะครับเอาไปพิชใช่ไหม Pirate Master เนี่ยนะครับคือไอเดียล่าสุดจาก Mark Burnett นะครับเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นสุดฮิตรายการสุดฮิตต่อไปนะครับชื่ออาจจะทำให้คุณไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือว้าวมากแต่สำหรับผู้บริหารเครือข่ายเนี่ยมันจะเป็นโหสิ่งที่แบบคนฟังอยากได้ยินมากเพราะว่าตอนนั้น Burnett เนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ที่ร้อนแรงมากในวงการโทรทัศน์นะครับเขากำลังอยู่บนความสำเร็จของ Survivor และ The Apprentice นะฮะ Pirate Master เนี่ยก็เลยมีเครดิตนะครับโดดเด่นเนื่องจากว่าเครดิตของคนดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะทำให้การนำเสนอเนี่ยมันเน้นไปที่ตัวบุคคลมากกว่าตัวรายการเนี่ยใช้คำนี้แล้วกันแต่กลับกันถ้าเกิดว่าคุณแบบเป็นโนเนมนะฮะการนำเสนอมันก็จะต้องทำเห็นความแตกต่างมากกว่านี้รายการนี้แม้ว่าผู้ฟังอาจจะไม่ได้อินมากแต่ว่าพอเห็นว่ามาจากไอเดียของคนที่ทำรายการ success มาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เครดิตไปตรงส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องคิดจริงๆว่าคุณจะสตรัคเจอร์สิ่งที่คุณจะพูดเนี่ยเบสออนเรื่องอะไรอะไรคือจุดแข็งของคุณอะไรคือจุดอ่อนของคุณในกรณีนี้จุดแข็งคือคนทำเคยมีประสบการณ์มาก่อนใช่ไหมแต่ในกรณีบางทีเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดแข็งจุดอื่นนะครับลองคิดดูว่าคุณจะถูกโจมตีด้วยเรื่องอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็กลับมาที่คำถาม4คำถามนั้นที่เราถามไปนะครับ4คำถามที่ว่าเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันทำอะไรทำงานยังไงคุณแน่ใจเหรอแล้วคุณทำได้ไหมนะครับภายใน3นาทีคุณจะต้องตอบคำถามทั้งหมดเหล่านี้ได้โดยที่มันเป็นเรื่องที่เน้นอีกทีว่าเป็นข้อมูลชุดที่สำคัญที่สุดและน่าสนใจที่สุดของคุณนะครับเรื่องต่อมาคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะใน3นาทีเนี่ยเราอาจจะพูดได้ประมาณ 25-35 ประโยคแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยของคุณเนี่ยต้องมีคำนำเนี่ยแน่นอนว่าภายใน 25-35 ประโยคเนี่ยนะครับมันจะต้องเต็มไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณนำเสนอที่มีคุณค่าที่สุดนะครับคัดมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียงมันออกมาเนี่ยนะฮะแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีชีวิตชีวาสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะสิ่งที่คุณขาดไปอาจจะเป็นคำนำนะครับคำนำเนี่ยมันคือการเริ่มนำเสนอเรื่องราวของคุณคุณจะต้องเริ่มด้วยการบอกผู้ฟังเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณมายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้นะครับนี่คือเรื่องราวและวิธีที่ทำให้สิ่งที่คุณกำลังจะพูดน่าสนใจนะครับคุณอาจต้องเริ่มด้วยพาพวกเขาไปจินตนาการก็ได้ว่าเขากำลังอยู่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณไปพิชงานคุณเป็นอูเบอร์ใช่ไหมยืนอยู่ริมถนนที่พาร์คแอฟเวนิวที่นิวยอร์กใครมาหาแท็กซี่อยู่แล้วก็ไม่มีแท็กซี่เลยนะแล้วคุณก็รีบต้องไปประชุมอีกฝากหนึ่งของเมืองอะไรเงี้ยคล้ายๆกับว่าคำนำเนี่ยมันทำให้คนเหมือนผูกเข้ามากับเรื่องที่คุณจะพูดได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์กับการเรียกแท็กซี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกระบวนการทางความคิดในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆใน35ประโยคเนี่ยคุณก็พูดอะไรได้ไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนและตอบ4คำถามนั้นได้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นด้วยคำนำนิดนึงเพื่อฮุกคนเข้าได้อย่างเร็วทีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของว่าเราต้องเข้าใจว่าผู้ฟังของคุณเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเขามีพื้นฐานมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องเยอะมากเลยจริงๆที่เขาสงสัยแล้วเขาจะไม่ถามก็ได้นะครับสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือว่าเรากำลังพยายามดำเนินเรื่องเนี่ยนะครับโดยที่ใช้คำว่าต้องมองให้ออกว่าคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะครับเขาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรอยู่ในหัวบ้างนะฮะเพราะว่าเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยสมมติเราพูดตัวเลขหรือพูดอะไรไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำแบบไม่ได้คิดให้รอบคอบมาเช่นพูดถึงแต่ความสำเร็จของเราแต่ไม่พูดถึงคู่แข่งเลยสมมติว่าเราอยู่ในอินดัสทรีนะครับสิ่งที่คนนั่งฟังถ้าเป็นคนฉลาดเขาก็จะคิดทันทีว่าคุณไม่พูดถึงคู่แข่งไม่ได้เพราะว่าตัวเลขของคุณเนี่ยมันเอฟเฟกต์โดยคู่แข่งนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราคิดเรื่องนี้เราต้องนั่งพิจารณาจริงว่าคนฟังโดยเฉพาะคนที่ตัดสินใจในห้องนั้นเนี่ยเขาอยากได้ยินอะไรแล้วก็เขาน่าจะสงสัยเรื่องอะไรนะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดในการนำเสนอในหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้ว่าคือการทำให้คนฟังคุณสูญเสียความไว้วางใจของคุณโดยการพูดในสิ่งที่คุณไม่รู้จริงๆดังนั้นถ้าคุณไม่รู้จริงๆเนี่ยนะครับแต่คุณจำเป็นจะต้องพูดและคิดมันเนื้อหาสำคัญคำว่าไม่รู้จริงคือคุณอาจจะมีข้อมูลยังไม่ครบหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องบอกเพราะว่าการที่เขาคิดเองอยู่ในหัวเนี่ยภายใน3นาทีแรกแล้วคุณฟังพูดง่ายๆคือเขาคิดว่าคุณโม้อยู่เนี่ยนะฮะหรือคุณเขาคิดว่าคุณทำกันบ้านมาน้อยเกินไปเขาจะตัดสินทันทีว่าคนนี้ใช้ไม่ได้ นะครับแล้วการนำเสนอของคุณที่เหลือทั้งหมดมันก็จะเละไปด้วยนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเทคนิคการนำเสนอเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดเยอะเล่มนี้นะฮะแต่เขาพูดถึงความสำคัญของมันแล้วก็วิธีการตั้งคำถาม4คำถามที่ผมคิดว่าเราจำเป็นมากเวลาไปพรีเซนต์งานนะครับผมจำได้ว่าคุณโบ๊ทพทัยพดุงถิ่นบิลเพื่อนผมเนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าตอนไปซ้อมพิชงานกับตอนนั้นไม่เป็นวายคอมบิเนเตอร์หรือ500 start ไม่แน่ใจนะคือเขาไปได้ไปอยู่เหมือนแคมป์3เดือนอะไรเงี้ยนะครับเขาซ้อมแบบ 2-300 รอบอ่ะกับการพิชงานประมาณ3นาทีนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องคิดจริงๆว่าในเวลามีค่าของเราแม้ว่าเราจะบุ๊กสล็อตในการพรีเซนต์1ชั่วโมงก็ตามนะครับ3นาทีแรกคุณจะพูดอะไรให้ฮุกคนมากที่สุดคุณจะใช้ข้อมูลอะไรมานำเสนอบางทีเราเสียเวลามากเกินไปกับการมานั่งเรียงตัวอักษรแล้วก็นั่งจัดกราฟให้สวยแล้วก็ทำเอฟเฟคที่อลังการแต่ว่าอย่าลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนื้อหานะครับคุณจะฮุกคนได้ยังไงภายใน3นาทีเพราะที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเน้นอีกทีหนึ่งนะฮะสมมติคุณพรีเซนต์ครึ่งชั่วโมงเนี่ยคนเราจะตัดสินไปแล้วตั้งแต่3นาทีแรกว่าชอบหรือไม่ชอบของคุณหลังจากนั้นเขาจะหาหลักฐานมาเพื่อสนับสนุนความคิดแรกของเขานะครับนั่นคือ confirmation bias คือตัดสินใจไปแล้วและหาหลักฐานมาสนับสนุนสมองมนุษย์ทำงานแบบนี้จริงๆนะครับนี่คือความหมายของเรื่องทั้งหมดที่สำคัญในหนังสือเล่มนี้นะครับ3นาทีแรกต้องให้เขาบายไอเดียคุณให้ได้แล้วที่เหลือคุณจะอธิบายดีเทลเพิ่มเติมอันนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์เราทุกคนมี confirmation bias ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับที่ติดตามสำหรับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตอนหนังสือนะครับแล้วก็หลายคนก็แนะนำหนังสือมาหลายเล่มนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยมาอ่านแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีนึงนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
สมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.